እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሶሉስ 28 ጥቅምቲ 2010 ዓ ም ወይ 7 ሕዳር 2017 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዝተኻየደ ተቃውሞ ብዝምልከት ጸብጻብ ኣለና። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ኣትሌት መብ ክፍለዝጊ ጋሻና ኮይኑ ኣሎ። ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ በትሪ ስልጣን።
ከመይ ኣምሲኹም? ሰራዊት ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ዝመፁ ወርሒ ካብ ሶማልያ ምውፃእ ከም ዝጅምር ተገሊጹ። ዋብ ቃልቲ ልኡኽ ኣብ ሞቃዲሾ ብመሰረት ዝሃብዎ መግለጺ ሰራዊት ኡጋንዳ፣ ብሩንዲ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ጅቡቲን ክወፁ እዮም ኢሎም ኣባላት እቲ ኣሚሶም እናተባህለ ዝፅዋዕ ዓቃቢ ሰላም ኣብ ሶማልያ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ክወፅ እየ ኢሉ ኣጠንቂቑ እዩ። ኣሚሶም ኣብ ሶማልያ ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ወፊሩ ንውግእ መንግስቲ ኣንጻር ኣልሸባብ ደጊፍ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ተወሳኺ ሓይሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ሶማልያ ተዋፊሩ ዝብል ሪፖርት ሚድያታት ሞዛምቢካዊ ዋሃብ ቃል ኣሚሶም ፍራንሲስኮ ማዴይራ ነፂጎሞ። ኣብ ክንዲኡ ነብሩን ነቶም ቅድሚኦም ዝወፈሩ ዝተክኡ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ምዃኖም እውን ጠቒሶም። ሰራዊት ኡጋንዳ ብነፈርቲ ክግዕዙ ከለዉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ግናደቡ ሰጊሮም ብመኪና እዮም ዝመላለሱ። ብምክንያት እዚ እዩ ሰባት በዝሒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ወሲኹ ዝብሉ በሉ እቶም ውሃቢ ቃል። ኣብዚ ቀረባ ፕረዚደንት ሶማልያ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳ፣ ጅቡቲን ከም ዝበፅሑ ይዝከር። ሰበ ስልጣን ጣልያን 23 ናይጀርያውያን ደቂ ኣንስትዮ ሞይተን ዝተረኽባሉ ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት የጻርዮ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እተን ናይጀርያውያን ምናልባት ተቐቲለን እየን ዝብል ጥርጣረ እውን ኣሎ። ዓለምለኸ ማሕበር ስደተኛታት 402 መብዛሕትኦም ምዕራብ ኣፍሪቃውያን ሰንበት ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ከም ዝድሓኑ ሓቢሩ። ንሬሳ እተን ልዕሊ 20 ናይጀርያውያን ሓዊሱ እቶም ስደተኛታት ናብ ሳሌርኖ ዝተባህለት ከተማ ጣልያን ከም ዝተወስዱ እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ኣዝዩ ቅጽበታዊ ስርሕት 64 ሰባት ካብ ላስቲክ ዝተሰርሐት ጀልባ ቅድሚ ምጥሓሎም ከም ዝድሓኑን 140 ሰባት ተሳፊሮም ከም ዝነበሩን ኣይኦኤም ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ትካል ወሲኹ እተን 23 ናይጀርያውያን ግዳያት ዘይሕጋዊ ንግዲ ሰብ ወይ ከዓ ንመርወይ ፆታዊ ሸውሃት ንክውዕላ ዝተሓስባ ክኾና ይኽእላ እየን ይብል ውሃብ ቃል ማሕበር ስደተኛታት ዓለም ዩኤል ሜልማን።
What's curious is that they are all from Nigeria as far as we know. They are women. A few of them are even underage women.
እቲ ዘደንፁ ነገር ኩለን ናይጀርያውያን ምዃንን እዩ። ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ገሊአን ትሕቲ ዕድመ እንተኾነ እቲ ክስተት ቅትለት እዩ ኢልና ንምድምዳም ዝኽእል ጭብጥታት ኣይሓዝናን ዘለና። እቲ ነጥቢ ግና ካብ ሓደ ከባቢ ምስ ምምፅአን ዝመጻሉ ከባቢ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ብንግዲ ንፆታዊ ርውየት ዝተጠቕዐ ስለ ዝኾነ ኣማውትአን ገበናዊ ተግባር እዩ ኢልና ንክንጥርጥር ደሪኹን ኣሎ።
ሰበ ስልጣን ፓለርኖ ኩነታት ማውትአን ክጻር ወሲኑሉ ይብል ሚስተር ሜልማን። ኣብዘን ዝሓለፈ 4 መዓልትታት 2560 ሰባት ካብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ክድሕኑ ከም ዝተገብረን 34 ሰባት ከም ዝሞቱ 50 ሰባት ድማ ከም ዝተሰወሩ ኣይኦኤም ኣፍሊጡ ኣሎ። ናብ ኬንያ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣትዮም ተባሂሎም ዝተኸሰሱ 137 ኢትዮጵያውያን ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም 300 ዶላር ኣሜሪካ ወይ ከዓ 6 ወርሒ ንክእሰሩ ቤት ፍርዲ ኬንያ ከም ዝበየኖም ተገሊጹ። ኩሎም 137 ኢትዮጵያውያን ጌጋ ፈጺምና ኢና ኢሎም ከም ዝኣመኑን ንሳቶም ናብ ኬንያ ዝኣተዉ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ይሓልፉ ስለ ዝነበሩ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ምስቲ ጉዳይ ተኣሳሲሩ ፖሊስ ኬንያ ንክልተ ኬንያውያን ሒዙ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ናይሮቢ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ሓላፊ ክፍሊ ዳያስፖራ ኣቶ ኣንዳርጉ በርሀ ብዛዕባ እቶም እሱራት ኤምባሲኦም ዝበፅሑ ሓበሬታ ከምዚ የለ ገሊፆምሎ ይብል ኣቐባሊና ገልሙ ዳዊት። ባንክታት ስዑድ ዓረብ ብፀረ ግዕዝና ምርመራ ይካየዶም ናይ ዘለዉ ሰበ ስልጣንን ሃብታማትን ሒሳብ ባንኪ ከይንቀሳቀስ ይዕግት ከም ዘሎ ተፈሊጡ። 11 ንጉሳውያን ቤተሰብ 4 ሚኒስትራት 10ታት ሚኒስትራት ነበርን ነጋዶን ዝርከብዎም ኣቁፅፅር ውዒሎም ኣለው በትውልዲ ኢትዮጵያዊ ቢልዮነር ሼክ መሓመድ ኣልሙዲን እውን ሓደ ካብኦም እዮም ጽዮን ግርማ ዝሰርሓቶ ከምኡውን ካብ ሮይተርስ ዝተረኽበ ጸብጻብ ተጠሚሩ ገብረ ከቕርቦ እዩ
ማእኸላይ ባንኪ ስዑድ ዓረብ ምርመራ ይግበረሎም ናይ ዘለዉ ሰባት ሒሳብ ባንኪ ከይንቀሳቐስ ምእዛዙ ንመራኽብ ብዙሃን ሓበሬታ ክንህብ ኣይተኣዘዝናን ዝበሉ ክልተ ምንጭታት ገሊፆም ናይ ባንኪ ገንዘቦም ከይንቀሳቐስ ተገብሩ ኣማእቲ ናይ ባንኪ ሒሳባት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝገለፁ ምንጭታት ናይ ዝተተንክፉ ኣሽማት ግን ኣይትሓበሩን ከይንቀሳቐስ ተገብረሎ ዝበለ ካልእ ምንጪ ከዓ እቲ ምድስካል ንጥንቃቐ ዝተወስደ ስጉምቲ ስለ ዝኾነ እቶም ጥርጡራት እንተ ደኣ ተኸሲሶም ወይ ነፃ እንተወፂኦም ዘብቅዕ ጉዳይ እዩ ይብል ኣብ ልዕሊ እቶም ሰባት ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ማኒ ላውንድሪ ግቦ ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ንውልቃዊ ረብሓ ምውዓልን ምዃኑ ሓደ በዓል ስልጣን ስዑድ ገሊፆም ሓዱሽ ዝተጣየሸ ኮሚተ ፀረ ብልሽውና ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ሃገር ዝርከብ ንብረት ናይቶም ዝተትሓዙ ኣብ ናይ መሓዝ ስልጣን ኣለዎ እቲ ናይ ማእሰርቲ ስጉምቲ ኣብቲ ሃገር ሕውስውስ ስምዒት ከም ዝፈጠረ ኣብ ስዑድ ዓረብ ከባቢ ጅዳ ወኪል ዶቾ ቬለ ዝነበረ ነቢ ስራክ ንቪኦኤ ከምዚ ክብል ይገልጽ
እጅግ በጣም ኣናጋሪ ነው የታሰሩ ሰዎች እኮ በነገራችን ላይ እኛ ምናልባት ኢትዮጵያውያን የሼክ
ሁሴን ኣላሙዲን ጉዳይ ከፍሉ ዝታየ ይችላል ኣዝዩ ዘዘራርብ ጉዳይ እዩ ኣብ ዘረባና ንሕና ኢትዮጵያውያን ና ሼክ ሑሴን ኣላሙዲ ጉዳይ ልዕሊ ኩሉ ክረአየና ይኽእል ይኸውን ዝተኣሰሩ ሰባት እኮ ኣብ ቁጠባት ሃገር ወሳኒ ቦታ ዘለዎም ሰባት እዮም ስለዚ ኣዝዩ መዘራረብን ዘፍርሕን ስለ ዝኾነ ሕውስዋስ ስምዒት ይፈጢሩ ዘሎ
ኣብ ቁፅፅር ካብ መንጎ ዝበዓሉ 11 ልኡላት 4 ሚኒስትራትን ልዕሊ 10 ናይ ቀደም ሚኒስትራትን ዝርከብዎም ሼክ መሓመድ ኣላሙዲ ኣብ በዓል 5 ኮኸብ ሆቴል ሪትስ ካርልተን ተታሒዞም ከም ዝርከቡ ተፈሊጡ ኣሎ 15.3 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ዝተመዝገበ መጠን ሃፍቲ ከም ዘለዎም ዝግለፅ ሼክ መሓመድ ኣላሙዲ ቀንዲ ፍልፍል ሃፍቶም ነዳዲ ከም ዝኾነ ይንገር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘፈራት ሆቴልን ቱሪዝምን ሕርሻ ትምህርቲ ማዕድን ኮንስትራክሽን ሪል ስቴት ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪን ፋይናንስን ብምስታፍ ልዕሊ 70 ኩባንያታትን ልዕሊ 40,000 ሰራሕተኛታትን ቆፂሮም ዘስርሑ በዓል ሃፍቲ እዮም
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዝጥቀምሉ ቓላት ኣዝሒሎም ሞ ኣብ ክንዲኡ ንደቡብ ኮርያውያን መረጋገፅን ተስፋ ዝህብን መደረ ኣስሚዖም ከይዱ ከይዱ ክኾነልና እዩ በሉ ብዛዕባ ስጋት ኒውክሌር ሰሜን ኮርያ ክዛረቡ ከለዉ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታትና ንውጥረት እቲ ዞባ ኣዝሒልዎ ኣሎ እውን ኢሎም ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ብወገኖም ሰላም ሃገረይ ኣብ ትሕቲ ስጋት ትወዲቆ ኣሎ እንተኾነ ሽርክና ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ልዕሊ ሓይሊ ሰሜን ኮርያ እዩ በሉ ኣብ ወሽመጥ ኮርያ ውግእ ዳግም ክውላዕ የብሉን ኢሎም ኣለዉ እቶም ፕረዚደንት ደባይ ተዋጋእቲ የመን ኣብ ልዕሊ ማዕርፎ ነፈርቲ ስዑድ ዓረብ ተውንጫፊ ድሕሪ ምትኳሶም ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕለይ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ንኽትብል ንኢራን ውቂሳ ኢራን ግና ነጺጋቶ ምስ እንግሊዛዊ መዘንኦም ሎሚ ዝተዘራረቡ ሚኒስትር ወፃ ኢራን መረረት ስዑድ ዓረብ ዘይክውንነትን ሓደገኛን ኢሎም ገሊፆሞ ምስ ሚኒስትር ወፃ እንግሊዝ ኣቐዲሞም ዝተዘራረቡ ልዑል መሓመድ ቢን ሰልማን ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ንጉስ ካሊድ ዝተወንጨፈ ሚሳይል ድሕሪ ምምካኑ ኢራን ኣብ ልዕሊና መጥቃዕቲ ፈጺማትልና ከም ዝበሉ እቲ ዜና ሕብር ንደባይ ተዋጋእቲ ሀውቲ ሚሳይላት ተዓጥቕ ሃገር ኢራን እያ ኢላ እያ ትኸስስ ስዑድ ዓረብ ኢራን ግና ምስቲ መጥቃዕቲ ዘራኽበና ነገር የለን ትብል ኣብ ካቡል ኣፍጋኒስታን ኣብ ልዕሊ ትካል ውልቀ ቴለቭዥን ብሰንኪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦምብን ጠያይትን ብውሕድ 4 ሰባት ሞይቶም ልዕሊ 20 ቁሲሎም ነቲ መጥቃዕቲ በዕለይ እየ ኣዋዲደዮ ኢሉሉ ዳዕሽ ኣፍጋኒስታን ሎሚ ንግሆ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ፈለማ ብርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ካብኡ ንዕኡ ስዒቦም ናብቲ መደብር ቴለቭዥን ብዝኣተዉ ዕጡቋት እዩ ተፈጺሙ ድሕሪቲ መጥቃዕቲ እቲ ተቋሪፁ ዝነበረ ፈነው ቴለቭዥን ስርሑ ቀጺሉ እዩ መብዛሕትኦም ዝሞቱን ዝቆሰሉን ሰራሕተኛታት እታ መደብር ቴለቭዥን እዮም
نا ነመስክን በትረን ዜና ዝረዲ ድምፅ ኣሜሪካዩ ናብ ናይ ሎማዓን ፀብፃብ ክንሓልፍ ኣብ ከተማ ኣስመራ ነቲ ዞባ ዘፅንዑ ክኢላታት ዘይልሙድ ክብሉ ዝፀውዕዎ ንመንግስቲ ዝቃወም ሰልፊ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ እዩ። እቲ ብዙሕ ዘይረአ ተቃውሞ ሰልፊ ዝለዓለ ጠርዚ እቲ ንዳርጋ ክልተ ዓመታት ኣብ መንጎ ሚኒስተር ትምህርትን ሃይማኖት ካሪክለም ትምህርቲ ከውፅኦ መንግስቲ ዝሃቦ ትእዛዝ ኣይንቕበልን ዝበሉ መራሕቲ እስላማዊ ቤት ትምህርቲ ዲያኣን ዝነበረ ምምልላስ እዩ። ብካልእ ወገን ኣብ እዋን እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ብጥይት ዝቆሰለ ኮነ ግዳይ ምህላው ዝኾነ መረጋገፂ የብልናን እቲ ሰባት ሞይቶም ክብል ንትካል ዜና ኤፒ ሓበሬታ ሂቡ ዝተባሃለ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመደብሩ ጉጅለ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ተኣማኒ ምንጪ ኣይኮነን ክብሉ ኣብ ኣስመራ ዝርከቡ ሓደ ዲፕሎማት ጣልያን ንቪኦኤ ገሊፆም። ሳሌም ሰሎሙን ንዘዳለወቶ ፀብጻብ ምንያ ፈወርቅ ክተቕርቦ እያ።
ኣባል ቦርድ እስላማዊ ቤት ትምህርቲ ድያ ዝኾኑ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ብዩትዩብ ኣብ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ተቃውሞ ንልውጦ ነገር የለን ክብሉ ነቲ ብጣቂዒትን ድምፅን ዝድግፎም ዝነበረ እኩብ ክዛረቡ ከለዉ ኣብቲ ቪድዮ ተራእዮም ኣለዉ። ሓጂ ሙሳ ኑር ተኣሲሮም እዮም። ብዙሓት ተቃወምቲ ጉጅለታት ከም ዝብልዎ እንተኮይኑ መንግስቲ ነቲ ቤት ትምህርቲ ክወስዶ እየ ክብል ኣፈራርሁ መፍትሒ ክእክቡ እውን ሰበስልጣናት ልኢኹ ይብሉ። ሽዑ ከዓ እኩባት ካብ ጎልጎልት ቤት ትምህርቲ ንምዕፃውቲ ቤት ትምህርቲ ንምቅዋም ናብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ከም ዝተጓዕዙ መንግስታዊ ሚድያ ሻባይት ዳትካም ገሊጹ ኣሎም። ድምፂ ጠያይት ኣብ ዝስማዓሉ ሰልፈኛታት ክበታተኑ ከለዉ ዘርኢ ቪድዮታት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ተዘርጊሑ እዩ። ግን ግዜን ቦታን እቲ ቪድዮታት ኣይተረጋገፀን። ዝቆሰለ ኾነ ዝሞተ እንተሃልዩ እውን ዝተገልፀ ነገር የለን። መንግስቲ ሞትን ህውከትን ነይሩ ንዝብሉ ፀብጻባት ኤርትራ ብዝምልከት ዝወፁ ፀብጻባት ኣካል እቲ ስሕበት ንኽረክብ ተባሂሉ ዝግበር ኣካይዳ እዩ ክብል ገሊፅዎ እዩ። ንምፅራይ እኳ ቁሩብ ፃዕሪ ከይተገብረ ዝወፁ ናይ ሓሶት ፀብጻባት ኢሎሞ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ዝነኣሰ ተቃውሞ ብሓደ ቤት ትምህርቲ ብዘይገለ ጉድኣት ተበቲኑ እውን ኢሎም። እንተኾነ ነፃነት ፕረስ ኤርትራ ኣብ ዓለም ካብ መንጎቶም ዝተሓቱ እዩ። ዘይመንግስታውያን ትካላት እውን ብነፃነት ኣብቲ ሃገር ክሰርሕዋ ይኽእሉን። ኣብቲ ሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ላዕለዋይ ተመራማሪ ፌሊክስ ሆርን እዞም ቀይድታት እዚኣቶም እዮም ተኣማኒ ሓበሬታ ንምርካብ ምፅራይ ከይግበር ዝገትኡ ድሕሪ ምባል ኣብ ከምዚ ዝበለ ፍጻሜ እቲ ሓበሬታ መንግስቲ ንዝብሎ ዝድግፍ እውን ክኸውን ምኽኣለ ይብል። ግን እዚ ብዘይ ምዃኑ ተቃወምቲ ጉጅለታት ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ ናታቶም ኣባህላታት ንምግላጽ ተጠቂሞምሉ እዮም ይብሉ።
መንግስቲ ዝሓብኦ ዘይብሉ እንተኮይኑ ዝኾነ ምርመራ ክፈርሕ የብሉን። ብዙሕ ተኣማኒ ዘይኮነ ተቃዋሚ ጉጅለ ብዙሕ ትኩረት ረኺቡ ከም ኣባሃህልኦም ፕሮፓጋንዳ ዝብልዎ ንክገብር ማዕጾ ዝኸፍት እዩ። እቲ መንግስቲ ዝሓብኦ ዘይብሉ እንተኮይኑ እስትራቴጂ ባዕልኻ ንርእስኻ ምስዓር እዩ ብናትና ረኣያ።
ማሕበራዊ ሚድያ እውን ነቲ ዘሎ ምድንጋራት ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። ግን ገለ ሓበሬታ ክኣሊሑ ክክወፅእ ገይሩ እዩ። መንግስቲ ክፀቅጥ ይኽእል እዩ፣ ግን ፈፂሙ ዜና ክዓግት ኣይኽእልን ይብል ኣሰናዳእቲ ንመንግስቲ ኤርትራን ፖሊስታቱን ዝቃወም ዓንዲ ኢንተርነት ኤርትራውያን ዓወተ ዳትካም ሳልሕ የኑስ።
እቲ ሓቂ ማሕበራዊ ሚድያ መንግስቲ ዜና ክፀቅጥ ይኽእል እዩ፣ ግን ፈፂሙ ክዓውቶ ኣይኽእልን እዩ። እዚ ከዓ ሰባት በይኖም ከም ዘይኮኑ ምፍላጦም ዘድፍሮምን ዘተባብዖምን እዩ።
ዝርዝርቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ተቃውሞ ምላሽ መንግስትን ብዙሕ ብሩህ ኣይኮነን። እዚ ከዓ ሰባት ወላ እውን ሓበሬታ እንተለዎም ሳዕቤኑ ስለ ዝፈርሁ ክገልፁ ስለ ዘዕጠጥዮም። ምክንያቱ ከዓ ኣብ ኤርትራ ናይ ፖሊስ መንግስቲ እዩ ዘሎ ዝበለ ሳልሕ ዮኑስ ምላሽ መንግስቲ ብኸውሊ እዩ ብለይተለይቲ ኣማእት ሰባት ተኣሲሮምን ይእሰሩን ኣለዉ ይብል። ኣብ ኤርትራ ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ እውን መንግስቲ ናብ ዘሰጉሞ ዓለማዊ ትምህርቲ ይቐይረን እየን፣ ገለ እውን ተዓፅን እየን። ቤት ትምህርቲ ድያ ግን ብፍሉይ ነዚ ዝቃወም መሲሉ ኣሎ። እቲ ቀንዲ ኣፈላላይ ትብል ኣብ ወፃኢ ትርከብ ኣባል ተቃውሞ ሰምሃር ሃብተፅን እቲ ኣፈላላይ ሓጂ ሙሳ ኑር ተባዕ ምዃኖም እዩ ትብል። ፍርህ ዘይብሎም እዮም እቲ ዝበልዎ እውን ነዚ መንግስቲ እናፈራህናዮ ክንቅፅል ኣይንኽእልን ኢና፣ እዚ ቤት ትምህርትና እዩ፣ ንምቅላስ ከዓ ኩሉ ዘድሊ ክንገብር ኢና እዮም ኢሎም ትብል። መንግስቲ ነቲ ቤት ትምህርቲ ክወስዶ ምስ ፈተነ ቀይሕ መስመር ይሓሊፉ፣ እዚ ከዓ ሰባት ክልዓሉን ኣይፋሉን ክብሉን ገይሩ እዩ ይብል ሳልሕ ዮኑስ። ብመንፀር መንግስቲ ንዓለማዊ ሃገራዊ ካሪክለም ንምሕላው ኣብ ጉዳያት ኣብያተ ትምህርቲ ጣልቃ ምእታው ኣድላይ እዩ ነይሩ ዝብል እዩ። ኣብ ዓንዲ ኢንተርነት ሚኒስትሪ ዜና ዝፀሓፈ ሜላ ገብረ መድህን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ካቶሊክን ኦርቶዶክስን ኣብ ቀረባ ተመሳሳለ ስጉምትታት ተወሲዱ ይብል። ግን ተቃውሞ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እንተነበረ እኳ ቤት ትምህርቲ ድያ ክፉት እዩ። ሪፖርተር ቪኦኤ ኣብ ኣስመራ ንፅባሒቱ ነቲ ቤት ትምህርቲ በፂሑ ተምሃሮ ክምሃሩን ኣብ ቀፅርቲ ቤት ትምህርቲ ክፃወቱን ምርኣዩን ዓርቢ ከዓ ብቴሌፎን ካብታ ሸዓይ ክሳብ 11 ክፍሊ ዝምሃሩ ተምሃሮ ካቶሊክ ካቴድራል ኣብ ጥቕኦም ናብ ዝርከብ ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ከይዶም ትምህርቶም ክጅምሩ ከም ዝተኣዘዙን ሓቢሩ እዩ። ሎሚ ዝረከብናዮ ካልእ ሓበሬታ ከዓ ኣብ ኣስመራ ዝርከቡ ዲፕሎማት ጣልያን ዲያጎ ሶሊነስ ኣብ እዋንቲ ተቃውሞ ኤምባሲኦም ካብቲ ተቃውሞ ዝተካየደሉ ብዙሕ ዘይርሕቕ ብምዃኑ ድምፂ ተኽሲ ብንፁር ከም ዝሰምዑ ገሊፆም፣ ግን ዝቆሰሉ ኮነ ግዳያት ምህላዎም ዝኾነ መረጋገፂ ከም ዘይብልና ከረጋግፀልክ እኽእል እየ ክብሉ ንመሳርሕትና ሳልየም ሰሎሙን ብፌስቡክ ኣረጋጊፆም ኣለው። ግን ሰባት ይእሰሩ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለው። ብዛዕባ እቲ ሰባት መይቶም ኢሉ ንኤፒ መግለፂ ሂቡ ዝተባሃለ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመደበሩ ተቃዋሚ ጉጅለ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ዝተባሃለ ጉጅለ ክዛረቡ ከለዉ ከዓ ተኣማኒ ኣይኮነን ኢሎም ኣለው።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ፣ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኣትሌት መብራህቶም ክፍለዝጊ ድሕሪ ናይ 26 ግዜ ማራቶን ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ማራቶን ኒውዮርክን ንመወዳእታ ግዜ ብምጉያይ ጉዕዝኡ ዛዚሙ ኣሎ። ኣብ ክልተ ማራቶን ማለት ኣብ ማራቶን ኒውዮርክን ቦስተንን ዝተዓወተ ኣብ ኦሎምፒክ ድማ መዳልያ ዝረኸበ መብ ክፍለዝጊ ዝተረፈ ዕድሚኡ ንመንእሰያት ኣብ ምስልጣንን ኣብታ ናይ ትውልዲ ዓዱ ዝኾነት ኤርትራ ድማ ንስፖርተኛታት ኣብ ምሕጋዝን ከም ዘሕልፎ ገሊጽ ኣሎ። ምስ ተወለወለ ገብርኤል ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ይቕጽል።
ገዲም ኣትሌት መብራህቶም ክፍለዝጊ፣ መጀመርታ እንኳዕ ሓጎሰካ ናብ ዘለካ ደረጃ ምብፃሕካ። ሕጂ ጥሮታ ኣትወፅእ ኣለካ። ጥሮታ ምውፃእ ንዓኻ እንታይ ማለት እዩ?
ኣነ የላይ ምሳኹ ምራኸብ ጥሮታ ምውፃእ ምባል ከዓ እቲ ናይ 26 ክልተ ማያው ቅድድም ወይ 42 ኪሎሜትር ቅድድም ምሕዳግ ማለት እዩ። ስፖርት ፎት ወየ ካብ ቆልዓ ከለኹ ስጋብ 42 ነይረለኹ ሕጂ ካብ ሃይስኩል ምጀመርኩ ወዲ 15 ዓመት ከለኹ ስጋብ ሕጂ ግን ዘጠውብላ ኣለኹ ኣብቲ ቅድድም።
ስለዚ ዝጎየኻዮ ማይል ተደሚሩ ምስ ዕድሜኻ ድ ዝኸይድ
ወ ኣምሎ ሂወተ ናይ ዕድመይሲ 120 ማይል ኣምሎ ግዜ ዝጎየኮ ማለት እዩ። ጠቕላላ ኣንኮሳ ደሊ ይኸይድ ክቐፅል ግን ነብስኻ ከዓ እርግነ ተረክብ እዩ። ግን ከምዚ ናይ ዝቀዳም ሰንበት ኮልፎ ዝንዮርኮ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነት ንፅአ ሓሙሽተ ግዜ ተፀው ኢለ ግን ማበል 11 ወደ 26 ማራቶን ወዲአ ቅርዲ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ሓይሊ ናብ ካልእ ምስ ስድራ ቤተይን ዝደቀይን በዓት ቤተይ ዮርዳንስን ምስ ወለደይ ኣሕዋተይ ሓተይ ከዓ
ወ ዝበልካ 26 ማይል ምጉያይ ሲ ሕጂ ናይ መጨረሽታ ውድድርካ እዩ። እንደገና ኣነ ንከም ንምርኣይ ንስታይል ነቲ ክብሪ ዝመፀኻ ይመስልኒ እምበር ከምዚ ብ26ን ወዲእካዮስ እንደገና 11 ደረጃ ክትወፅእ ናይ ብሓቃኻ ትጎይ ነርካ ማለት እዩ።
ወ ክፍዕር ወይ ከዓ ቀዳመይ ካብ ሳልሳይ ሓሳብ ኣይነብሩ ዒረ ማለት እዩ ካብ ስድራይ ኣት ቤተይ ደቀየ ሽሙ ተፈላለየካ ሲ ንጥራሕ ጉያ ጉያ ከምኡ ክሻዕ ትገብር ሓሙሽተ ግዜ ሽዱሽተ ግዜ ዝኸውን 23 እንዲት ዝለዓለ ማይል ትኸውን ጎየ ማለት እዩ ኣብ ልምምድ። ሕጂ ግን ተቅርድም ንሳ ኦፊሽሊ ወዲኣ ስለ ደላ ግን ተሓይለይ ሲቲ ልምምድ ፅቡቅ ኸይዱ ነሩ ሕጂ ከማ ፅቡቅያ ትዛወር ኣለኹ ዩስለይ ንሓንሳ ድሕሪ ቅድድም ሕንክስየ ግን ዝኸርዓሉ መገዲ እዩ ዝኸርዓሉ
ሓቂ
ካሪር እቲ ናይ ቅድድም ሲ ዝተሳተፍዎ ናይ ቀደም ኣብ ናይ ኦሎምፒክ ድዩ ኣብ ናይ ወርልድ ቻምፒዮንሽፕ ድዩ ኣብ ክፍዕ ከለኹ ናይ ኒውዮርክ ድዩ ወይ ካብ ክፍዕ ከለኹ ናይ መዳልያ ናይ ኦሎምፒክ ወይ ከዓ ናይ ቦስተን ክስማዕካ ከሎ እቲ ውንጨፍ ኢካ ብጣዕሚ ግን
ኩሉ ሻፎም እዩ መብ እስኪ እቲ ዝነበረ ግብረ መልሲ ናይ ተዓዘብትኻ ዝነበረ ንስኻ ከም ሓደ ገዲም ኣትሌት ከመይ ዕዘቡካ ነይሮም? ከመይ ተሰሚዕካ እቲ ናትካ ነፃብራ እስክንገረኒ
ኤርትራዊ ምኳንሲ እቲ ህሚልቲ ኣለካ ማለት ትሕትነት ኣለካ ከምኡ ኢሎም ኮንዓይ ክከብሉኒ ከሎ ብዙሓት ምሳድካዶ ደሞ ኣኽብሩኒ ማለት እዩ ኩሎም ቶም ናይ ኣትሌት ኮችስ ወይ ቶም ዓለምቲ ናይ ኣካለ ስንኩላ ድዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድዩ ናይ ወዳት ዩ ተሲኦም ከጣቅዑልካ ከለዉ ሲ ክብርነት ይዕርዳእካ ይዕሩትካ ወይ ጋምሳካ እነደለዉ ክብሩካ ክንገሮ ብጣዕሚ ቅርን ክትገብረለ ቀሊል ነገርካ ንመፅ ኣይከነን
ካልእዩካልእዩደኸምናሉ
ኢና ግን ኤግዛምፕል ክኸውን ኣለካ ንዕኦም ዶ ክብሩካ መብዛሕት ሰብ
እስከ እንታይ ኣሎ ሽልማት ገለገለ ዝሃቦካ ናይ መፋነዊ ናይ
ኩሉ ኣሎ ደ ብዙሕ ሰብ ሽልማት ብመምኒ ናይ ሳንዴጎ ስለ ዝነብር ናይዚ ሰርፍ ዝበሃል ማለት እዩ ተፃወተሉ ቀለመለ ኣሎ ማለት እዩ
ኣብ ባሕሪ
ኣብ ባሕሪ ሕጂ ከምኡ በተ ናይ ኒውዮርክ ማፕ ሂቦም ማለት እዩ እቲ ግዜ ዝጎየኽዎ ፂፎምሉ ካል ከዓ ናይ ኣበበ በቂላ ኣወርድ ውሃብ ማለት ንሰብ ወይ ኣትሌት ወይ ኮች ወይ ሓበረታ ትገብር ናይ ልዕልነት ናይ መጠቕለላ ማለት ናይ ስፖርቲ ኢንፍሉንስ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ንዕኡ ከም ናይ ዛ ኣበበ በቂላ ከዓ ናኤስ ኣፍሪካ ስብያ ተፈሊጣ ነ ፈለማ ግዜ
ኣበበ በቂላ ቀዳማይ ኣፍሪካዊ ክኸውን ይኽእል ኦሎምፒክ ማራቶን ሰዓረ
ሓብ ኣሜሪካ ደገነት ብኩሉ ኣብ ኢንተርናሽናል ትፍለጥ ኣለካ ማለት ከም ኢሎም ሂቦምኒ ካልእ ከዓ ብዙሓት እቶም ካምፓኒናት ናይ ሰዓት ጎልድ መደል ሰዓት ሂቦምኒ ኤፍን ዝበሃል ይሉ ብጣዕሚ ቅድሚ ትቀደ ድምሲ ኣይጠቕሎ ኣይደመርኮ እንዳለኹ እምበር ከምዚ 28:30 ዝኸውን ኣፒረንስስ ነርኒ ማለት እዩ ናብዚ ኸይድ ናብዚ ክኸይድ ግን ውድድር ገበርኮ ከዓ ደንቆም ኒነቶም መብዛሕት
ኣብዚ ናይ መዋዓውዒ ካምፓኒታት እውን ክሰርሕ ፀኒሕካ ከዓ ብኮንትራት ሕጂ ኸ ወይ ሓደሽቲ ዝኣተዋ ኣለዋ ዶ ወይቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ከመይ ቅፅል ኣሎ?
ናይ ቅድሚ ሕጂ ቅፅል ኣሎ ሕጂ ከማ ንመፅ ከማ ናይ ፍለጥኒ እዩ ግን ብጣዕሚ ናይ ካብቶም ዝበለፀ ስፖንሰር ዘለኒ ማለት እዩ ናይ ጫማ ጥራሕ ይቅድም ናይ ስኬቸርስ እበ ስኬቸርስ እዮም ሶም ንሶም ከዓ ስካብ 2023 ሶም ቆልፅል እየ ማለት እዩ ዩናይትድ ኤርላይን ከማን መዓሲ ሓደ ሰብ ጎያያይቲ ብነፋሪት ኢንዶርስመንት ሃቦ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ጀነሬሽን ኢፒንዲ ገለመለ ስለ ዘለዉ ኣብዚ ብጣዕሚ ነብለካ እዩ ማዊጅም ከማን ንባሃል ናይ ሉክያለሲ ሳንግላስስ ማለት እዩ ሶም ከዓ ኣምባሳደር ክኸውን ክቀፅሎ ደልዮም እኒኦም ንዓይቲ ሽም እዮም ደድልዮም ሕጂ እምበር ከይድካ ቀዳም ባላይ ከነ ነብሪ ዘን 3-4 ዓመት ሓለፋሰን ሽመይን ትሸክታ ናይ ኤርትራ ናተይ ከም ኤርትራውያን ክጥቀምሉ ደሉ ዳዮ እምበር ነዚ ክትገብር ኣለካ ተባሃል ሂወ ሕጂ ዛ ክልተ ዓመት እዚ ዓመት እዚያሲ ናይ ባስተን ዝወጣእክዋ ገበርክዋን ናይ ኒውዮርክ ዝገበርካም ደሌ ዳዮ እምበር እዚ ግበሩ ድብሉኒ ኣይነበሩን ማለት እዩ ስራሕቲ ጉያ ስለ ድፈቱ ኣንካ ቀፅል ዘሊ 26 ማራቶን ካ ጎይ ስለ ዘሊ ናይ ኣኖር ነትን ዲስተንስ ተማሃራይ ናይቲ ስፖርት ዝኮንኩ ከምህር ስለ ዘሊ ወዲየ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ብጣዕሚ 4 ኪሎሜትር ክተር ከዓ ዕድመናተይ ስለዝኮነስ ኣብዚ ሕግዜ ግን ሕጂ ብዙሕ ናይ ውድድር ናይ ማራቶን ኣይገብርኒ ናይ ሓፍ ማራቶን ስሕት ኢላ ክገብር ኸውን ክሳተፍ ደሊ እየ ናይ ማራቶን ቸረት ድዩ ፋንድሬዝን ኣብ ማራቶን ዓንሰ ግዜ ወይ ክልተ ግዜ ብዓመት ግን ሓፍ ማራቶን ወይ ትሕት ዝበለ ዲስተንስ ግን ክጎይ ደልየ ስለምንታይ?
ስለዚ እቲ ልምምድ ሳይ ትገድፎን ኢኻ እቲ ልምምድ ክትቅፅሉ ኢኻ
ከምኡ ዝብል ኣለኹዎ ደቂቃ ክጎያ ጀሚረን ኣለዋ ስለስተ ዋደ ኣለዋ ሰው ኣቅትወ ንልምምዳይ ሰሓድጎን እየ ስለምንታይ ንሂወትካ ጥዕዩ ጥዕናካ ጥዕዩ ስለዚ ትጎይ
እዋ እቲ ልምምድ ከምቲ ቅፅሎ ድሮ ምልክት ይብካ ንለካ ግን ካልእ ሂወትካ ሕጂ ካብ ኣትሌት ውፅእ ዝበለ እንታይ ሂወት ተሓስብ? እርግፅ ናይ ስድራካ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ካልእ ኣብ ሂወትካ እንታይ ክትሰርሕ እንታይ ክትገብር ተሓስብ?
ንዓይነት ንኣምላኽ ዝሃበንን ካልእ ሰብ ኣይሃበን ኣብ ጥዕነዚ ካልእ ሕጂ ብእንግሊሽ ኳ ሞቲቨሽናል ስፒክ ንበሃል ዛንታናተይ ናይ ስድራይ እንዳሓለፍናይ መገዲ ንካልእ ኢንስፓር ክገብር ዝፈቱ ኮችን ከዓ ደልየ ክዕልም ንካልእ ብዙሓት ናይ ኤርትራውያን ድዩ ንካልእ ድ ክሕግዝ ዘልየ ካልእ ከዓ ፋውንዴሽን ኣለኒ መብ ፋውንዴሽን ዝበሃል ብናይ ትምህርትን ጥዕናን ኤክሰርሳይስ ንኸውን ከምዚ ኤርትራ ከይደ ንቆልዑ ጫማታት ክትህብ ገለ ዲካ ትህብ ንትምህርቲ ድዩ ኮምፒተር ድዩ ገለ መለ ክንሄብ ስኮላርሽፕ ድዩ ክንሄብ ተፋ ገበር እቲ ናተይ ምንያድ ኣለኒ ሕጂ ግን መብዛሕትኡ ሓይሉ ብዓት ቤት ኤርዳኖ ኣስፈኖም ንስራሕ ተጠባቢላ ንዓይ ክሕግዘኒ ኢላ ዝክእሉ ዘለነ ንቆልዑ ክተብን መስና ደሊ
ፅቡቅ መብራህቶም ክፍለ ዝጊ መብ ኣብ ቀፃሊ ህወትካ ሰሰናዩ ምንኤልካ ኣኒኤልና
ፓኔለይ ሓበራታኹም ኩሉ ሰዓ ዝጥቀመሉ እየ ከና ከዓ ነቲ ሃገርና ፅቡቅ ነጥም ንክብልና ንገብር ተስፋ ገብ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣነ እውን ፅቡቅ መጻኢ ግዜ ክኾነሉ ንመብ ክፍለዝጊ መኖ ደቁ ድማ ናቱ ኣሰር ክስዕባ
ሰላም ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ኩልኹም ሰላም ንኽትህልው ነቲ ኩሉ ዝከኣሎ እግዚኣብሔር ጸሎት ንገብር። ቀጺለ ድማ ዓለም ብምሉኡ ይናወፅ ኣሎ እሞ እቲ ኩሉ ዝከኣሎ እግዚኣብሔር ኢዱ ከምረልና ይልምን ኣለኹ። ዮሃንስ እየ ካብ ንርበ
ብሓንዶ ተቐኒዩ ብዮ ከይትሕልፍዎ ደኳ ምሕላፍስ ዓረና ትግራይ ኣብ መቐልኣ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዱ መሰልኒ ግን ሕዋሕት ህዝቢ ትግራይ ትውክልኒ ካ ዝበሃል ግን ሕዋሕት ንህዝቢ ትግራይ ክኮነ ዝጠቕላላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወኪሉ ሓራ ዘውፅተን ካብ ፋሽታዊ ደርጊ ድርጅት እዩ ኣቦ ልምዓት ሕዋሕት ደፋር ናይ ኣባይ ሕዋሕት ንሓድነት ሕዋሕት ንማዕርነት ዝፈረመ ድርጅት እዩ። ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ሰላም ቪኦኤ ክፍል ትግርኛ ዝዓለፈ ዓርቢ ሓደ ሽሚል ኣማን ዝተባሃለ ብሄረይ ሄረ ጀበርቲ ክብል ተሰሚዑ ኣብ ኤርትራ ትሽዓተ ብሄራት ናተን ባይታ ናተን ቋንቋ ናተን ባህሊ ዘለዎን ኣለዋና ጀበርቲ ከዓ እምነቶም እስልምና ኮይኑ ባይቶኦም ኣብ ትግርኛ ቋንቋኦም ትግርኛ ባህሎም ትግርኛ ኮይኖም ብሄረ ትግርኛ ኢና ንፈልጥ ንሕና ጆማል እዛ ብሄረይ ብሄረ ጀበርቲ ዝበሃል ትብል ካልኣይ ግዜ ተተሓሲቦ ፅቡቅ ነይሩ። ክብረታ በለይ ታደሰ ካብ ለንደን
ሄሎ ቤ ኮንግረስማን ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ረቂቅ ሓሳብ ዘውፅኦሲ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ በየዓመቱ ብጣቃ ገብነት ኣይኮንን የቀኒየለ ወደብራየ ካብ ሳውል ዶኮታ ኣሜሪካ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኤችኣር 128 ኣቕሪብኩም ነርኩም እሞ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ቃል ኣቀባይ ኣቶ መለስ እሱን ተሓለፈ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኢትዮጵያን ግንኙነት ብዙሕ ሽግር ኣይፈጥርን ኢሉ ትኽክል እዩ። ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ካብ 100 ዓመት ላዕሊ ሕዝነት ስለ ዘሎ ጃምፆ ሽግር የለን ግን ትሕቶ ዘሎ ኣብ ስርዓት ወያነ ዝገብሮ ግፍዒ ኣብኡ ማዕቐፍ ንገብረሉ ኢና ሰብ ስልጣን ትዝገብሮ ወንጀል ተጠይቕቲ ክኾኑ ኢሉ ነጥብ እሞኒ ንሱካ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እቲ ቢል ክሓልፍ እንዳፃዓልና ንሞ ክሓልፍ እዩ። ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ሄሎ ቪኤ ብመጀመርያ ነቲ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ንዓና ክትቡ ንሰማዕትኹም ትገብሮ ፃዕርታት ብጣዕሚ መስግነኩም። ቀፂለ ካብ ኣስመራ ዝርከብ ወኪልኩም እ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣይነበርኩን እሞ ኣይፈለጥኩን ኢሉ ራይ ከይደርአ ክምሃር ኣለው ብዋ ሓሊፈ እሞ ኣትሊስት ነቶም መምሃራንን ነቶም ቤተሰብን ነቶም ተምሃሮን ክሓትት ይግብኦ ነይሩ። ሓደ ሰብ እንድሕር ተወፂዑ መሰሉ ክሓትት መሰሉ እዩ እሞ መንግስቲ ንህዝቢ ሰሚዑ እንታይ ሽግር ኣለው ክፈትሕ ዝግብኦ ህዝባዊ ዝኾነ መንግስቲ።
ሰላም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እዚ ኣብ ኤርትራ ተኸሲቱ ክበሃል ዝቐነየ ንምግናኑ ንፌስቡክ ንዩቲዩብ ወለድያ ክበሃል ቀኒ እዩ እሞ ሎሚ እቲ መሬት ዘሎ ሓቂ ጋዜጠኛኹም ዘርዚሩልና የቐኒየልና።
ሄሎ ሬድዮ ቪኤኤ ኩለን ሃገራት ዓለም እቲ ናይ ጳጳስ ንጳጳስ እቲ ናይ ቀይሳር ንቀይሳር ዝሕደራ እዩ ዘለወን እዚ ዘይትጥቀም ኤርትራ ጥራያ ቅድም መጺአን ድሕር መጺኦም ካብ ወፃኢ መጺኦም እናበልካ ነቲ ህዝቢ ምፍልላይ ግን ይኣክል ንብል ኩሎም ሃይማኖታት ኤርትራ ካብ ስግር ባሕሪ ዝመፁ እዮም ኣቐዲሞም ዝመፁን ድሒሮም ዝመፁን እዩ እቲ ፍልልይ። ስለዚ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ፖለቲካ ኢዶም ከእትዉ የብሎምን መራሕቲ ፖለቲካ ከዓ ኣብ ሃይማኖት ኢዶም ከእትዉ የብሎምን እዚ ኢ ከዓ እቲ ፍታሕ እቲ ናይ ጳጳስ ንጳጳስ እቲ ናይ ቀይሳር ንቀይሳር።
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዚና ነመስገር እምበኣይ ንሰናበተኩም በዛ ናይ ኣደም ማሕሙድ ዜማ ፅባሕ ክሳን ረኸብ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.